habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan ugana daawansaan magaalada washington d c. waa habeennimo isniin oo bisha julaay ee sanadka waa 2012, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah muran cusub oo ka dhex taagan guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada matalaya somaliland ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee somaliland waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii laysku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii laysku khilaafsanaa. ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jebiyey dowladdu u kala jebisay siyaasiyiintii ka soo jeeday somaliland ee midnimada u taagnaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan doorashada soomaaliya iyo saamaynta musuqmaasuqu ku yeelan karo xulista xildhibaanada.
inta badan dadka lacagta bixinaayo ma aha dad ka fakarayo dan umadeed ka fakaraayo ma aha, waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ay u khaas ay ku gaari karaan. waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlado shisheeye ka dhigteen dabeecad inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan.
waxaa kale oon idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jabuuti ayaa lagu shaaciyey in xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay axaddii shalay ansixisay xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadda isgaarsiinta ee dalkaasi ee jabuuti telecom oo ay dowladdu leedahay qayb yar oo ka mid ah saamigeeda laga iibiyo maalgashadayaasha lagu kalsoon yahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qodobkan lagu gorfeeyey shir ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee jabuuti oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dalkaasi. tallaabadan ayaa ah mid xukuumadda jabuuti ay ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo suurtagelinaysa in la furfuro lana horumariyo dhaqaalaha dalkaasi oo ay inta badan gacanta ku hayso dowladdu. war saxaafadeedka madaxtooyada jabuuti ayaa lagu sheegay in meelmarinta xeerkan ay xukuumaddu u adeegsan doonto talada iyo aqoonta shirkado iyo khubaro caalami ah kuwaasi oo gacan ka geysan doona sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. jeneraalka hogaaminayay dagaalka afghanistan austin miller ayaa isniinta maanta hoggaanka wareejiyey. tallaabadan ayaa calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee uu maraykanku galo. miller ayaa noqonaya jeneraalkii u dambeeyey ee hawsha ka fadhiista afghanistan iyada oo xaflad kaabul lagu qabtay ay noqon doonto mid hordhac u sii ah in uu si caadi ah usoo idlaanayo howlgalkii milatariga bisha august 17. khubarada maraykanka ee ka howlgalay afghanistan ayaana u caddayn weli ilaa hadda in ay guulaysan doonto dowladda afghanistan ee ay reer galbeedku taageeraan maadaama taalibaan ay soo durkayso islamarkaana ay gacanta ku dhigeen dhul badan marka la eego tan iyo markii dagaalku uu bilaabmay. maxkamadda rafcaanka ee dalka masar ugu sarreysa ayaa axaddii taageertay xukun 10 ka mid ah hogaamiyaasha ururka ikhwaanul muslimiinka dalka masar kuwaasi oo ku jiro hogaamiyaha kooxda in lagu xukumo xabsi daa'in sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee mina. sanadkii 2019 ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo uu ku jiro hogaamiyaha sare kooxda maxamed badiic dembi la xidhiiray dilka askar booliis ah iyo abaabulka jebinta xabsiyo sanadkii 2011. kacdoonkaasi oo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee xusni mubaarak waxaana eedeysanayaasha lagu helay dembi ah in ay gacan ka geysteen baxsashada ilaa iyo 20,000 oo maxbuus. taliyaha booliiska dalka haiti ayaa sheegay in ay xidheen nin u dhashay dalkaasi oo dalkaasi ku soo galay diyaarad gaar ah bishii juun kaasi oo sida ay booliisku sheegeen la sheegay amaba la shaqeeyey kuwii ka dambeeyey dilkii madaxweynaha dalkaasi jovel moas. taliyaha booliiska leon charles ayaa ninkaasi ku sheegay magiciisa christian sanon islamarkaana sheegay inuu haiti u yimid una yimid ujeedo siyaasadeed. Taliyaha booliska ee Haiti ayaa sheegay in ninkan ay la socdeen ilaalo uu isagu soo kureystay kuwaasi oo markii hore hawshoodu ay ahayd in isaga ay ilaaliyaan, balse markii dambe loo diray in ay soo xidhaan Muas waa madaxweynaha la dilay. Markale fiidnimo wanaagsan daawadeel iyo dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Muran cusub ayaa ka dhexdhashay guddiga maamuli doona doorashada xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland ee labada aqal ee baarlamaanka ka mid noqonaya. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo imaanta magaalada Muqdisho ku qabteen xildhibaano ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa waxa ay eedeyn kulul u soo jeediyeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban Maxamed Xasan Cirro. Xubnaha ayaa guddoomiye Cirro ku eedeeyay inuu laba garab u kala jabiyey guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi isla markaana uu qabtay doorasho hal dhinac ah sida uu ku waramayo Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ah xildhibaanadii shirka jaraa'id qabtay.
Waxaad labadii maalmood ee ugu dambeeyey gaar ahaan shalay iyo doraad ka maqlaysay warbaahinta in guddigii doorashada ee Soomaaliland ay kala jabeen oo samaysteen laba guddoon. Waxaan rabnaa maanta ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahintaba inaan la wadaagno ciddii ka dambeysay kala jabka guddiga oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee FIT Maxamed Xasan Cirro. Sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee Soomaaliland waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii la isku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii la isku khilaafsanaa. Ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jabiyey dawladdu u kala jabisay siyaasiyiintii ka soo jeeday Soomaaliland ee midnimada u taagnaa. Heshiiskii 27-dii May 2020 waxaa ku qornaa in Ra'iisul Wasaaruhu hagayo doorashada Soomaaliland isagoo mar walba la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Mahad oo aanu arrintii guddiga doorashada iyo arrimaha kale ay ka mid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aanu raacino iyadoo lagu jiro ayaa guddoomiye Cirro 6-dii bishan July iyadoo aan weli doorashaduba bilaaban sanduuq soo qaato yidhi doorasho waxaan u qabanayaa guddiga siil ee Soomaaliland waxa ka joojiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ugu dambeyntii 10-kii bisha iyadoo guddigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa ayuu doorasho hal dhinac u qabtay dhinacii dawladdu keentay ama uu soo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenku iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan guddoon oo hadda ay saa u kala jabay.
Sidoo kale xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in qabsoomidda doorasho xor iyo xalaala ay ku xiran tahay in la helo guddoon daacad ah.
Anigu waxaan intaa ku darayaa keliya doorasho xor iyo xalaal ah inay qabsoonto waxa aasaas u ah sidaan wada ogsoonahay in la helo guddoon guddi oo si hufnaani ay ku jirto oo karti ku jirto oo cadaalad ku jirto u maamulo ugana garnaqa doorasho nooca aan sheegayay inay dhacdo. Waxaan wada ognahay ummada Soomaaliyeed ee la socota sidii guddoonka hadda jooga uu ku yimi. Guddoonka hadda jooga kuma imaan inuu yahay maxaa la yiraahdo ciddii ugu habboonayd qaban lahayd doorasho oo waxaa jira dad fara badan oo laga dulbooday oo aan jagada qaban lahaa oo aan la keenin meesha. Waxaanaynu fahmi karnaa in madaxweynaha hadda jooga uu si gaara u soo xushay guddoonka hadda jooga shaqadan maanta qalloocan ay hayaanna ay tahay wixii laga rajaynayay ee ay qabtaan. Marka waxaan ummadda Soomaaliyeed rabnaa inaan la wadaagno bal waxaa imaajin garaysaan oo cabirtaan guddoonka qaban kari waayey doorasho 8 xubnooda ee si cadaalada u qaban kari waayey doorashada ma u malaynaysaan inay maamuli karaan doorashada 329 xildhibaan oo ku kala firirsan oo ay qabanayaan 5 maamul goboleed iyo Soomaaliland iyo gobolka Banaadir dadka ka soo jeeda oo gaar loo qaban doono doorashada xajmiga leh. Anigu waxaan qabaa in aanu qaban karin guddoonka ku fashilmay hadda doorasho guddi yar oo ay ahayd inay si dhib yar isu doortaan.
Dhinaca kale waxaanu la xiriirnay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro si uu uga jawaabo eedeymaha loo soo jeediyey balse nooma suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Hase ahaatee marka ugu horreysa aan helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa jawaabtiisa. حسن كافي قويشتي في او اي مقدشة.
رئيس الوزراء بريتين بوريس جونسون أي عمباري هذا الله إسر فقوق أها أولو باهي براها بلشادة كان دان أها سدح عياريهان أو مدو أه أو عيارة إنجليس كدي مركي حالي عيارتي هوريالكا قرامادة يوروب وكو بدي حلكا تليانغو وربحنتان وحا ملالنا كسو دري جيف كاسر وحانا إنو هيا عبد الحكيم محمود شروع.
رئيس الوزراء دالك بريتين بوريس جونسون أي عمباري عسرية دان كورباهين تبلشادة يوير ركدنا عيارتي غمدو غاهي عياري حلكا كبدا عكت بريتين كنت مركا حد شلي تليانو كقعد كادين صدق قولي الله بعيارتي كم الضمبيستا هيدا كوب كيرو كنت بمركا بريتين يتليانو اسلك دافوايين هالقولي هالقول كنت من اللقود داري وقت الدير هذا هيا تاسك انتين الله بدا كوحو داير قولي هالسلك قادان عياري هندا مدو قاه ماركوس راتشورد جيدون ساكو يولو بوكايو ساكا هيا دلين وايا قول كلا قودي تاسو تليانو وصورت قليسين بقوليستان حلي فعلوين كالسو مريني ورباين تبلشده اللي قبحيني يكو حدا بريتن اي هاي يكوفي عن اي اقاسة كالسادح داسي عياريهان اللو صدين اي فعلوين عنصرية دا اسلامركي عيارتو دماتي بقيسة تويتر كايا قرالو صدق اي ورئيس الوزراء جونسون كويري كو حدو حايستاهلين اينا دواغ سر اللوو يرقي سيال بل ساعنا ان عنصرية دا اللوو تلحتاقين ورباين تبلشده كوي مسولك كاها تعدي قاسين اي تايني لفهو دا يسلح الشودان سيطاس إلا ميدانا ماير كاما ودوقة مقالة دا لندن ناسدي خان ووشنا بوغيسة تويتر كسور ديگه قرالا ياكوشه غي إن آني عنصرية دو ميلا كولا هاين كو بدا عكتا عمو با ميل كلابا إساقو إنتاسينا سير رعيه إن كوية كمسولك هاي تاين للا عصاب تمو ورركا معمولا كو بدا عكتا دلك بريتن ايا سيدو وكالا سو ساري ور ايكو عمبارين ايان تما نوع كستو عنصرية دا إسلامر كان ايكو غرب Poliska magalada London ayaa iyaguna dhankooda qoraal ay Twitterka ku baahiyeen ku sheegay inay ka warqabaan faallooyinkaasi oo ay ku tilmaameen inaan la aqbali karin iyadoo sidoo kale ay sheegeen inay baarayaan ciyaartoyga dalka Britain ayaa iyaguna meel adag iska taagay cunsuriyadda intii uu tartanku socday iyagoo jilibka dhulka dhigay ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin iyadoo ay ka mid ahayd ciyaartii kama dambaysta ahayd ee xadii shalay dhammaan taageerayaasha ayaa talaabadan ay idsanayeen iyadoo ay jireen qaar qeyl kaga falcelinayay Xili Reis Wasaare Johnson uu ku booriyay taageerayaashu inaanay ku urin ciyaartayga ayaa qaar ka mid ah kuwa cambaareeya ay u arkeen jawaabtiisa mid aan ku filayn hase yeeshee dhiirigelinaysa cunsuriyinta wareysa Sky News la yeelatay isniintii ayaa ciyaaryahankii hore ee dalka Britain Gary Neville uu canaanta dusha u saaray jawaabta Johnson waxa uu Gary Neville sheegay in Reisul Wasaaruhu uu sheegay in taasi caadi u tahay bulshada dalkan inay ku uriyaan ciyaartayga oo isku dayay buli inay kordhiyaan sinaanta isla markaana ay difaacaan kana hortagaan cunsuriyadda isagoo sheegay inay ka bilaabantay meel sare isla markaana aanu la yaabnayn sida sahlan ay usaaka ugu soo toosay ciwaanada noocana
adigu maasiin Cabdi Xakiin Maxamuud Shuruuc oo nala socodsiinaya warbixintii Jeff Castro ka kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii ilayska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada marka leeyahay barnaamijkii ilayska VOA da oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saameynta musuqa uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo galaya burburkii dawladda dhexe ee militariga kadib Soomaaliya waxay markii ugu horeysay baarlamaan rasmi ah oo la doortay Muqdisho ku dhaarisay bishii August sanadkii 2000 iyo 12kii isla bishii September ee sanadkaasna waxa madaxweyne loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo bedelay Sharif Sheekh Ahmed bishii February ee sanadkii 2017kiina waxa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaashaasi ugu dambeeyay ee soo maray dalka mid waliba waxa soo dooranayay baarlamaan inkastoo sida ay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanadaasi ay kala duwanaayeen xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa ka waramaya sida ay ku soo bilowdeen xulashada xubnaha baarlamaanka laga soo bilaabo xilligii shirkii tuulada carta ee dalka Djibouti
ergooyinkii carta la isugu geeyay 2000 markii halka la isugu tagay waxa la sameeyay ayaga dadkii tagay halka iska soo dhuxshay dad cid soo doorato ma ahayn oo taas waxa ay ahayd ergo halka laga keenay oo ergooyin badan halka isugu tageen bay ahay tii xigta waxa ay ahayd tii Cabdullaah Yuusuf oo runtii ayana ma ahayn wax odayaal iyo cid ka soo xushay markaas waxa ay ahayd hoggaamiye kooxyadii iyo wixii waddanka markaa jiray balse dalkan xal loogu helo in ay sameeyaan bal tanaasul la sameeyo in dowlad bal la helo in hoggaamiye kooxyadii iyo waxaa la dhexgalay oo xildhibaanada iyaga 77 laga soo xulay.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa isna ka warramaya bilowgii soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Mid maxaakiimta keliya markii lala heshiiyey oo ayaga soo xusheen oo aan cidna ku weylin oo aan oday dhaqameed ku weylinin oo aan cid kale ama civil society ayaa 275 oo qof kasta oo ahaa markaasi kooxdii ka tirsanay maxaakiimta uu hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif, halkaasi iyagana 275 ay keenseen oo ay ku noqotay 275 lagu dhufay 250 xildhibaan oo markaasi markii ugu horreysay una dambeysay ay ahayd, halkaasna maaragtay iyadana sidaa ay ku yimaadeen xildhibaanadu waxaa bedelay nidaam la yidhaahdo madal oo kadib markii ay abuurantay maamul goboleedyo oo ayaga markaasi jiro oo bilow ah kuwa marka madal laisku yiri oo xataa marka awooddii badi ee baarlamaanka iyo CEO hay-adaha dastuuriga oo ayaga la wareegay oo saameyn ku yeesheen marka xulashada oona la qaatay nidaam la yidhaahdo doorasho dadban.
Markii labaad, hadda waxaa loo diyaargaroobayaa oo Soomaaliya ka dhacaysa doorasho si weyn loo hadalhayo sida lagu soo dooranayo xildhibaanadaasi. Cabdijamaal Muxamed Cali waxa uu ka mid yahay dadka waaye aragga ah ee u soo joogay doorashooyinkii Soomaaliya ka dhacay.
Arrinkaas run ahaantii aad iyo aad u macnaha ugu badan yahay soo hadalqaadka bulshada. Way ka sheekeeyaan, way hadalhayaan si macnaha gooniyaha weliba aad xisal ah loo hadalhayaa. Tusaale, haddii macnaha qof aad aragtid ku dhahayo murashax baan ahay xildhibaan baan rabaa inaan u ordo, kow waxa la weydiiyaa waxay tahay yaa ku wato, labana maxaa la weydiiyaa aduu leemo wata yiraahdo macnaha haasataa. Taasaa marka macnaha daliil kuugu ah in aad loo hadalhayo.
Doorashada la filayo sanadkan waxaa ugu horreeya doorashada xubnaha aqalka sare oo la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bishan, halka aqalka hoose ay ka dhacayso inta u dhaxaysa 10-ka Agoost ilaa iyo 20-ka Sebtembar. Kadibna labada aqal ayaa dooran doona madaxweyne 10-ka bisha Oktoobar. Haddaba iyadoo loo eegayo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore, sidee doorashadan dadban lagu soo xulanayaa xubnaha baarlamaanka? Faisal Cabdi Rooble waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Geeska Afrika ka faallooda.
Runtii waxaa lagu xushaa qof la yaqaano, qof wax la isku yahay, qof la leeyahay wuu ku adeegayaa. Innaba laguma xusho yaa ummadda wuxuu qaban kara. Saad ku ogtahayna shaqada baarlamaanku waxa weeye meesha laga soo doortay in ay wakiil ka noqdaan waxyaabaha ka dhiman nolosha iyo xagga horumarinta iyo adeega, in ay u dootamaan goboladoodana wax u qabtaan, intaa wixii ka dambeeya in ay sharciga sidii loogu soo talaali lahaa dalka iyo dalka dadkaba ay ka shaqeeyaan. Laakiin dad kartidaa leh, garashadaa leh, aqoontaa leh inta badan lama keena baarlamaanka, marka xulashadu sibay u khaldan tahay.
Nooca doorashada soo socota ee lagu heshiiyey ayaana wax badan ka duwanayn doorashadii dadbanayd ee sanadkii 2016, waxayna ka midaysan yihiin cabsida laga qabo in musuqmaasuq uu hareeyo oo lacag fara badan lagu bixiyo kala iibsashada codadka. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaba in arrintaasi ay khatar ku tahay horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya.
Laaluushkan faraha badana la bixinayo dadka xildhibaanada doonaya ama dadka madaxweynenimada iyo golaha baarlamaanka kala duwan doonaya, laaluushka ay bixinayaan runtii wuxuu aad iyo aad caqabad ugu noqday inay Soomaaliya meel gaadho, sababtoo ah laaluushkaas wuxuu keenayaa dad aan mudnayn oo shaqadii loogu talagalay aan kasoo bixi karin inay soo baxaan. Marka arrinkaasi arrin aad u foolxun weeye.
Nuruddiin Askar Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa isna aragtidan qaba.
Laaluushku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha tayada hoos u dhiga qofka xildhibaanka, tayadiisa hoos u dhiga. Inta badan dadka lacagta bixinayo ma aha dad ka fakaraayo dan umadeed ka fakaraayo, ma aha, waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. Waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlada shisheeye ayba ka dhigteen dabeecad oo weliba kuwa carabta khaliijka u badan yihiin inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan ayaga oo dan khaas ah kale Soomaaliya.
Xasan Cumar Axmed oo loo yaqaano Xasan Mudane waa bare jaamacadaha Muqdisho qaar ka dhiga siyaasadda Afrika. Cabsidaa mid lamid ah ayuu isna qabaa.
Dowladnimadan uma fiicna, waa dhaqan musuqmaasuq ugu xun ay ka mid yahay, waana waxyaabaha markastoo doorasho la galayo oo runtii soo muuqanaya kamid ah hadda doorashooyinkii ugu dambeeyay qoraalo badan laga sameeyay cilmi baarisyo badan laga sameeyay waxa ugu weyn oo laga hadlayo laga cabanayo waxa waa lacagaha la bixinayo in wadamo shisheeye wax la yiraahdo lacag laga soo qaadanayo ama faragelin shisheeye inay jirto ama musharaxiinta qaar ay ku faanayaan in ay xiriir la leeyihiin wadamada qaar wadamada ajnabi ah wadamada shisheeye xiriir la leeyihiin marka dhaqankaas aad u soo badanaa sharciga oo lagu tumanayo waa musuqmaasuq hay'adaha dawladdu aan la tixgelin waa musuqmaasuq qofku uu aan ilaalinayn nidaamkii ama waxa la yiraahdo rule of law waxa ay leeyihiin ama sharci kala dambeynta laftigeeda musuqmaasuqa marka musuqmaasuqa meel walba oo dawladnimada ah ayuu ka jiraa kaasa wuxuu khatar ku yahay sii jiritaanka nidaamka dawladnimo ee noo dhisan
professor abduhab sheekh abdusamed oo falanqeeya arrimaha geeska afrika ayaa isna ka waramaya mushkiladda uu musuqu ku hayo siyaasadda soomaaliya
yacni musuqmaasuqa wuxuu ragaadiyey ummadda ayuu ragaadiyey maartay taasa marka waxaa keentay marka inay soo galaan dad aan u qalmin inay soo fadhiistaan golaha baarlamaanka oo markaa dhow yacni xilka hor yaallo uu ka weyn yahay uu ka mugweyn yahay waxa ay maanta ayagu yacni yihiin ama aqoon ahaan ama waayaarnimo ahaan ama macna ka dadnimo ahaanba runtii xirka weyn oo ka mugweyno marka uu qabanayaa tii marka waxay keentay marka wadanka inuu dhaqaaqa waayo oo hor u socon waayay keentay
sida uu xilligaasi sheegay hanti dhowrkii guud ee qaran ee dowladda soomaaliya nuur faarax jimcaale laaluush fara badan ayaa lagu bixiyey soo xulista xildhibaanada ee 2016 halka musharaxiintii madaxweynaha ay lacag malaayiin doolara ku bixiyeen sidii ay u iibsan lahaayeen codadka xildhibaanada xildhibaanka baarlamaanka soomaaliya ayaa mushaar ahaan u qaatay $3,000 oo laga yaabo in canshuur laga jaro qarashkaasi waxaa ku jira noloshiisa deegaankiisa iyo qarashka uga baxa raashinka ilaaladiisa iyo darawalkiisa waxaa markaa su-aal layska weydiin karaa ujeeddada lacag fara badan loogu bixinayo xilkaasi mushaarkiisu intaa leegyahay waa kan faysal cabdiroble oo su-aashaasi ka jawaabaya
sababta lacag badan loogu bixinayo xulashada baarlamaanka dadka soo gelaya waxa weeye in ay noqdaan dad qofka lacagta bixinaya u adeega ama doorta ama siyaasadiisa horumarin kara waxyaabaha bini aadmiga dembi ku ah oon soomaaliya dembi ku ahayn waxa weeye in xildhibaan lacag la siiyo si uu lacagta la siiyey ugu bedelo qofka lacagta siinaya vood waa waxyaabaha runtii adduunka kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu jeel muddo dheer ay ku galaan weli ma hayno qof soomaaliya oo laleeyahay lacag u qaatay baa lagu xidhay isagoo xildhibaana soomaalidunu waynu ku kaftanaa waynanu ku sheekaysanaa hadhowna hebel baa intaa bixiyey hebel baa intaa la siiyey baynu meelaha la fadhinaa waxa weeye garaad aan inaba ka suuroobayn bulshooyinka kale ee baarlamaanada leh waxa ugu weyn ee soomaaliya ilaa hadda ka khaldanna waxa weeye kursigan lacagta lagu iibsanayay inta taasi jirtana ha ka filan in soomaaliya ay hagaagto
casan mudane ayaa isna isla su-aashaasi ka jawaabaya
waxaa u sababa saddex arrin ayaan isleeyahay dhaqankaas keena midda koowaad waxay dib ugu laabanaysaa gumistihii talyaaniga iyo dhaqan siyaasadeedkii xilligaas jiray iyo sidii laisku dooran jiray waayo waagaas waxaa lagu faani jiray in loo shaqeeyo maamulkii talyaaniga sharaf iyo awood ayaa halkaas laga raadin jiray marka mid waa taas midda kale waxay tahay waa kalsooni darro waayo ninka cadaanka ah ee washington fadhiya ama midka carabka ah ee dubai qatar imaaraadka sacuudi arabiya fadhiya in lagu faano waa kalsooni darro iyo karaamo xumo waaye taas waxay daliil u tahay qofka musharaxa ah inuusan kalsooni ku qabin dadka uu rabo inuu ku matalo golaha baarlamaanka laakiin uu ku waxa la yiraha ishe kalsooni xoog badan ku qabo wadamo shisheeye oo uusan mustaqbalka baarlamaanka ku mateli doonin ayay taas muujinaysa inuusan dadkii mateli lahaa iyo deegaankii inuusan wax kalsooni ah ku qabin ay muujinaysa uu kalsoonida meel kale ka raadinayo midda saddexaada ugu dambeyso qofku wuxuu jaahil ka yahay culayska ay leedahay in lagu faano dal shisheeye ayaa ay wato culayska ay leedahay saameynta ka dhalan karta in qofku uu ku faano u dhaho dal shisheeye ay wato dalal shisheeye aan saaxiib lahay saaxiibaday ayaan rabaa ayaa i wato culayskaay leedahay qofka jaahil oo ka yahay ma garanayo macnaha ay ku fadhiiso ma garanayo
cabdiwahaab sheekh cabdisamed ayaa isna ku daraya
ganacsi bay noqotay maartay yacni looma xunaya qofkan micnaha waxay aqoontiisa kartidiisa waayo aragnimadiisa yacni aqoonta uu leeyahay inta looma eegaayo waxa loo eegayaa kee lacag badan kee soo galay
professor maxamed umar dalha oo kamid ah xilbanaanta baarlamaanka soomaaliya muddo ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya ayaa isla sharaxay noocyada dadka u ordaya xilbanaanimada
masalada uu ku matalay ama deegaanka nin wax qabad iyo tii qaran iyo tii macartay ama heer maamul goboleed ama tii deegaan macartay ama tii nidaam beeleed maadaama wax lagu garsanayo inuu rabo inuu masaladaasi isaga uu meesha maartay uu ku imaanayo inuu yani u helo fursad dadka qaar waxaaba moodaa kambani oo shaqo laga soo raadsanayo oo halkaa marka laga helo karo maartay manfac inay ayaga danaynayaan darteeda inay halkaasi sidii dadshaqo raadisa oo kale kuwa saddexaad waxa waaye waa kuwa xasaanad oo ayada xasaanadaasi ku ilaashanayo waxa ayada ay dano ay leeyihiin oo fara badan oo ay u arkayaan inay u noqon karto gaashaan ama derbi adag oo ayada markaa oo aanan loo soo gudbi karin haddii ayada ay haystaan xasaanad xildhibaannimo
ilaa luushiya musuq lagu soo doorto xildhibaan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay saameyn ku yeelato tayada iyo waxqabadka baarlamaanka xildhibaan dalha ayaan weydiiyey intay xumidaasi ay jirto
boqolkiiba boqol taasi xaqiiqatan nidaanka leexanaya ma aha reyaalitiga waayo anaga xildhibaano fara badan oo aqoonyahana ahaa oo waayo aragnimo ma ahaa dadkii soo bedelay iyaga farqi weyn u dhexeeyo ayaan ogahay oo ka markaas kacayaa
xasan mudane ayaa isna ka waramaya saameynta laluushka uu ku yeesho tayada xubnaha baarlamaanka
waayo markastoo meesha lacag timaado dhaqaalo timaado laaluushii lacag bixinayo codli iibsanaya markastoo ay timaado waa markasta oo dowladnimadii iyo nidaamkii dowladnimo aysay daciifeyso oo waa markasta oo dad aan u qalmin ya aan u qalmin inay baarlamaanka golaha baarlamaanka ay soo galaan weliba ay ku soo galaan lacag marka lacagta waxay keenaysaa in dadkii kartida lahaa waxa la yihahda aqoonta lahaa deegaankii ay matalayeen wax ku celin lahaa oo kartida lahaa in lacagtaas ay hor istaagto oo dad aan karti lahayn oo aan deegaankooda dib ugu laabanin oo aan dowladnimada wax kusoo kordhinin oo golaha baarlamaanka inay joogaan iyo inay maqan yihiin aan la kala ogeyn ayaa soo galacay marka khatartaasay leedahay in lacag laaluush waxa la yihaha codka lagu iibsado taasaan isle waa midda ugu daran
faysal cabdiroble ayaa eeda tayo xumida uu la iman karo xubinta baarlamaanka ku eedaynaya inay kasoo bilaabato oday dhaqameedkii ama ergadii soo xulatay
runtii waxa eeda leh marka laga hadlayo tayo la-aanta xildhibaanada oday dhaqameedka gacanta loo geliyey xulashada xildhibaanka oo inta badan noqday oday dhaqameed la iibsan karo lacagna la siin karo tayo iyo qof tayo le ma soo bixi karo haddii oday dhaqameedkii lacag qaadanayo waana arrimihii aynu kasoo hadalay oo kan lacagta bixinaya iyo kan lacagta qaadanaya intu waa dembiilayaa waa in arrimahaasi ka reebanaadaan doorashada waa in qofka lagu qiimeeyaa tayadiisa aqoontiisa iyo edabtiisa
haddaba sidee lagu heli karaa xildhibaan iyo baarlamaan tayo leh oo si xalaal ah ku soo doorta madaxweyne su-aashaasi ayaa waxaan hordhigay siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii uu barnaamijkan elayska v o eda la hadlay waxaa ku horeynaya rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed
sida keliya lagu xuli karo waxa weeyaan yani xildhibaano tayo leh waa in la helaa dad soomaali ah oo micnaha boqorada ugaasada iyo imkan yani civil society-ga ama ururada yani rayidka inay soo xulaan gabar ama wiil u qalmi kara jagada yani u socdo oo soomaaliya wax u tari kara oo meesha lagasoo deegaanka laga soo darto wax u tari kara oo micnaha aqoontiisa iyo waay agnimadiisa ay dhisan tahay oo micnaha waxaa garanaya xilka micnaha ku wajahan garanaya oo marka taarinsi maanta xilligan xaadirka ama waqtigan soomaaliya looga helo way adkaanaysaa maxaa yeelay society-gii baa calweyy
xildhibaan cabdi bare jibriil ayaa yidhi
haddii daacad laga yahay oo ay iskaashadaan maamulka iyo odayaashii ay iskaashadaan oo meesha laga saaro wax la yihahda laaluush laga saaro oo maamulku sameeyo maamul kasta ay sameeyaan guddi la yihaahdo odhada oo dabagala waxaan dabagala oo cidda laaluush bixinaysa ergeygii maaragtay lacag dadka weydiistay in ergadii laga saaro ninka tartamahayo oo xildhibaanka u tartamahaya haddii lagu arko inuu laaluush bixinahayo asagana tartankii laga reebo middaasaa looga hortegi karaa inta xildhibaan lagu soo dooranaya lacag soomaaliya wax rajo ayaan laga sugin
sheekh maxamed ibraahim shakuul ayaa isna qaba
guddiga doorashada waxaa xil ka saaran yahay doorkan inay hor istaagaan maxaanku yidhaahdaa in laaluush wax lagu bixiyo inay kasoo saaraan shuruuc legislations ee qofkii ilaaluush lagu qabtay in doorashadiisa la kansalayo. Marka waxaan rabaa inaan dadka ku dhiirigeliyo walaalayaalow, qofka aad dooranaysaan waa ammaano Ilaahay qoortiina suray.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qoysas barakacayaal ah oo ku nool degmada Daynila oo xaalad adag oo nolosha ah ka cabanaya. Waxaad kaloo maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo fursad shaqo ka helay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. Qoyska kooban 10 ruux oo ka soo barakacay deegaanka Daafeed ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ka cabanayaan raashin la'aan xoogan oo haysata. Qoyskan ayaa ku nool xirada Hilwa oo ku taala degmada Daynila ee gobolka Banaadir oo ka mid ah meelaha ugu badan ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan gobolka Banaadir. Aabaha qoyska oo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed ayaa waxa uu sheegay in cunno yar, nolol xumo iyo waxbarasho la'aan ay ilmihiisa haysato, waxaana walaac xoogan ka muujiyay sida ay u maareyn doonaan noloshooda. وحنا أقوى الرمي وليها في أوي عبد عزيز أحمد برو.
أنا معي قبل الله إبراهيم محمد أي الدافع ذا قوني من الدافع ذا راه قوني الرب يوانا يتوضع قاها إيو بلاي ولا سال لكلوني أدل مركيون همار قوني المعنى مارنا ميلامة قوني المسكول لعام بذر لعام راشن لعام ميلامة كل روبنا أن يوني أولادان ميلا أنتو قربا يسمنا ولونا تحايسنا نمالا مرك دواتا ذا سيئتني هايت دواتا ذا سنمي فضانا إلهي درتيس ilaa dadkani in ku dhaamo dhibaatoas ee inaan ka dhaamo badan hadii la heer kase marka anaga waxa u baahanahay dad mas'uul iyo badar raashin u baahanahay hadii la heer
waxa tiiga waranta in dhibaatooyinka dhinaca guriyaha ee haysta maxay yihiin dhibaatooyinka dhinaca guriyaha ma ku qabtaan dhibaatooyinka ma u baahanteen gacan la dhigasi
haa dhibaatooyinka guri ee dhibaatooyinka goobna guriyaasha ma dhibaatooyinka goobna mana onnog iyo aladaan iyo ilmeena waxa anaga hadda haysana malo oo marna dhibaato saasig sheego qofna mana roobni qooday bayal gira hawo halli aleeyaan intaasi ad ma sha Allah to roob bixiyo to kaayman laakin gaaji yidni ay dolar
aan ee goorne mise carruur ayaad haysataa maalintiina carruurtaada ee mise jaray dabloshada
maalintii halbiya jeed dablanshada sidii carruur yahay sida aniyonay naagtay diliska tara adeetoon toon qofood waa toon roo ana toon kan roo maalintii weel oo leero oo marne oo amar gudaashii leero iyo meel ka shaqeyn shaqo maalin ma oo guday meel leero iyo ka shaqeyn oo marne adii oo shaqadaas aan banan hal dollar lama dollar nus dollar ayaa halana dib u koyno wal hadda oo la kariyaan mal hal mal maalintii hal mal dhisida hadina habeenkii leeyahay
markii aad Daafeed joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay
markaan daafiro imey ka shaqeeyay beera faladay hooli lahay hoolay baabeen beero wayno eberu yona tabara nagati walaadil ka ay malmeela
waatay en emisa ayad halkan ku sugan tahay meeqa maalin ama meeqa isbuuc ama meeqa bil ayad halkan joogtay hadii aad ka warhayso
meelan may rooga aday toon ishambir ama leero wadiyan koy toon ishambir besero
sidaa wadada ku samayt
may wadada kamaray antii aan ayto meelar tan wadan kolara makasan illa meel halugay dhaxlan markeen halugay dadko baawray isaraaniyo ilmoy dawran gaareen aan saari afgweesas ko koyni afgweedan dadko tan baawran isaran sidii aadan tan ko koyni
iya kaaga soo horeeyay xaradan barakaca ee aad ku sugantay
xarada barakada ay horeeyay dad oo marna horgonyo le miya mugi hortay horeeyay iyo hortay koyan iyo akadegi adan waba degi adan maasha Allah adan le marta qaadi sidii akadegeed meelada
waatay en ma jirtaa wax codsiya dawladda Soomaaliya oo dhisu jeedinaysa iyo hay'adaha samafalka iyo maamulka gobolka Banaadir inta
ah oo ta jeedi aragnimada maalin kasta ba dheegayno codsho ana badal la sheenay walaas leey dheegayno laakiin hadda wal dhibaato la dhinayn ma la laakiin hadda gaajila idin hadda gaaji foolan gaajaysan maniyo
en hadii maalgelin lagu sameeyo oo beerahaadi dib lagu ugu hagaajiyo amaanka daafeedna laga shaqeeyo suurgal ma tahay adiga caruurtaada imana xaq ku labataa
hadii la yarfadaan laakiin hadii boo marna islay baadiyo tamaan ma la taawo jawaab ma nin taro hadii uu seenon burburi gaar ah tan mu qabtaan laakiin hadii nibaadiida boosto laakiin nin weel kortas
nolosha daafeed iyo tan muqdisho inaad ku haysato maxay ku kala duwan
nolosha daafeed beeloy laakiin hogo adii digaali waas burbura jirma beeloy meel nolosha beeloy beeroos ka taaban hoolagaan iskaraadoon walkalona kubadan mal laakiin hamar anta hul un kaayn mal intile maawle suru dirbaan fado dirbaan fado unta goosal sirle anu il moole iskoor yoon maawl una tan kaaysan mal
daafid markaa joogtay ii jireen caruurtaada cid wax baran kareysay ama wax baray wax barashaysat
dugsiga ku jiraan qaar dugsiga ku jiray qaar iskoola ku jiray haddii iskoorkiina waa burburay dugsigiina waa burburay markaadii dhibaatadaas aadna haystaa ilmiina inta dugsi ma ku haystaan iskoolna ma ku haystaan burburig iyo bilaay shoo burlemeshan ku hayan iyo gaaji bilaay leemay waxa kale oo aad jiran oo soo danaaji ma jir
kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed oo u warramaya wariyaha V O A Cabdicasiis Barro.
markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa codka fanaankii Allaha u naxariistay Cabduqaadir Sheekh Cali Sanka.
Thank you. nolosha ayaa dhegaysayaal la soconaysaan haatanna Kenya. In ka badan 30 dhalinyaro qaxooti ku ah xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa fursad shaqo ka helay hay'adda arrimaha qaxootiga dunida u qaabilsan ee UNHCR. Dhalinyaradaasi oo horaan ku sugnaa xaalad shaqo la'aan ah ayaa fursadan waxay u noqon kartaa mid wax ka bedesha duruufaha adag ee nolosha ay ku sugnaayeen qoysaskoodu. Abshir Aadan Qorane waa gudoomiyaha dhalinyarada xerada dhagaxley wuxuuna u waramay wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Magacaygu waa Abshir Aadan Qorane, waxaana gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley Cabdisalaam Salas. Intaas kadib haddii aan kaaga waramo qaxootiga waqtigan hadda la taagan yahay, tirakoob ayaa socdo. Tirakoobkan bilaawday wuxuu sabab u noqday dhalinyaro aad u fara badan inay shaqo abuur ka helaan. Waa markii ugu horeysay oo dhalinyaro aad u tiro badan shaqo ay helaan, maadaama hay-adaha inta badan ay dhaqaale ku filanaysan haysanin, dhalinyaradana ay iska joogto banaanka iska taagnaayeen iskuulka markay soo bogaanba. Hadda laakiin fursado aad u fara badan welina qayb ay dhiman tahay ay hadda dhalinyarada heleen.
Waa tahay gudoomiye, waxaan ognahay in shaqo la-aanta boqolkiiba wax ka badan 90 xeryaha ay ka jirtay dhalintana sanadihii dambe ay aad u cabanayeen. Maxay tahay fursada haatan dhalinyarada shaqo-abuur ku noqotay?
Fursada hadda dhalinyarada shaqo-abuur ku noqotay waa tirakoob. Wuxuu toos uga bilaabanayaa xerooyinka dhammaan, laakiin hadda wuxuu ku bilaabday xerada dhagaxley oo hadda anaga aan joogno. Fursadaha waxay kala ahaayeen qaar waa interpreter oo marka afka qalaad interpreter lagu dhahaa, laakiin waxaa waaye turjumaan. Marka imtixaanaad ayay galeen, toban kamid ah hadda waa loo yeero shaqada ayay bilaabeen. 15 kale kamid ahna in maalmaha soo socdo shaqadaas ay bilaaban ayaa la rajeynayaa. Waxaa kaloo la shaqaaleeyey 10 dhalinyaro ah oo qaybta ay yiraahdaan CBPT-da oo qaybta amniga security-ga ah ayaa iyagana la shaqaaleeyey oo 10 dhalinyaro ah. Waxaa kaloo la shaqaaleeyey dadka wadooyinkii iyo halka tirakoobka lagu gelaa kala tusi lahaa oo iyagana markii magacooda lasoo gaabiyo ashas loogu yeero.
Waa qolyaha hagayo dadka shaqada loo qabanayo.
Qolyaha hagayo dadka shaqada loo qabanayo oo macnaha qolal kala duwan, tirakoobka aad buu u ballaaran yahay oo qolal kala duwan ayaa la marayaa. Marka waxay ku hagayaan bilow ilaa iyo dhammaad ayay qofka hagayaan si barnaamijkan tirkoobka qofka meelna uusan macnaha uu u dabamarin oo dhammaan wixii loo baahnaa uu u maro?
Waa tahay gudoomiye, ilaa imisa dhalinyaro ah ayaa fursadan ka faa'iidaystay tir ahaan?
Tir ahaan ilaa hadda inta la shaqaalay waa sodomeeyo inta hadda la shaqaalay, ilaa iyo 15 way dhimantaho, weli waa la sugayaa. Marka fursadaasna waxay noqotay fursadii ugu badneyd oo dhalinyaro xarada joogto ay helaan. Marka aad baan soo dhaweynaynaa, waxayna sidaan jeclaa waxay socon doontaa ilaa 4 bilood ugu yaraan, weli waxaa laga yaabaa inay kusii darsanto. Waan ogahay dhalinyarada kuma filno tirada hadda la siiyey oo dhalinyaro aad u fara badan oo shaqo la-aan ah ayaa kaamka ka buuxdo, laakiin tani waxaan dhihi karaa waa fursadii ugu muhiimsaneyd oo dhalinyarada hadda waqtigan hadda la taagan yahay ay helaan.
Waa tahay gudoomiye, waxaa tahay nin dhalinyaro ah, aadna arrimaha dhalinyarada ula socdo. Maxay kula tahay ka nolol ahaan in dhalintaasi ay noloshooda wax ka bedeli karto? Shaqaamufkan haatan unajaari kaelen
aad bay wax uga bedeleysaa, waayo dhalinyarada dhammaan qoysas bay ku tirsan yihiin, wixii ay soo helaan iyaga si gooni uma isticmaalaan. Qoysaskooda dan yarta oo aadka u liitay ayay caawineysaa, iyaga lafsadooda xataa waxay ka caawineysaa waxyaalihii yaryaraa oo ay qabsan lahaayeen. Laakiin intaa yarta ayaa ahba dhalinyarada kale oo hadda shaqada heysa xataa waxa ay ku shaqeeyaan. Marka waxaan u aragnaa fursad aad muhiim u ah.
Waa tahay gudoomiye, dhalinyaradan haatan la qaatay waxaa la sheegayaa in lambarka dumarka uu aad u yar yahay. Sidaan la socdo waxbarashada sanadihii tegay, gabdhaha door weyn ayay ku lahaayeen. Maxay tahay marka sababta yareysay dumarka
fursadaha hadda? Horta dumarka marka la fiiriyo qoondada hadda iyaga lagu talagalay, sida hadda aniga aan ka warqabo, kin way yartahay. Marka waxaana sababaya inta badan gabdhaha uma raadsadaan shaqooyinka sida wiilasha ay u raadsadaan oo kaleeto. Waxaa kaloo jiraba xataa ogolaanshaha dhanka waalidka ayaa mararka qaar xataa ku noqdo in xayiraad uu ku noqdo si shaqadii ay u codsadaan.
Dhalintan tirada badan ee haatan shaqa abuurka loo sameeyey, shaqada qaabkee baa markii la shaqaaleysinayay loo maray?
Qaabka shaqaaleynta loo maray waxay ahayd dhalinyaro badan oo shaqada laga istaajiyey hay-adda UNHCR-na hore ugu shaqeyn jiray. Markii uu dhacay waqaalalaan ay dhacday, waxay sababtay dhalinyaro badan oo hay-addu shaqeynayay in ay shaqadii ka istaajiso. Marka dhalinyaradii shaqada laga istaajiyey dhammaantood meel kale maysan aadin, xaraday joogeen. Marka dhammaantood imtixaankii dib u galeen, fursadna sidii ayay ku heleen. Waxaa kaloo jiro dhalinyaro kale oo vulnerable ah, oo dhalinyaro familigood aad ugu liito, oo ay ka warqabaan maamulka sare ee xarada. Marka kuwaas iyagana waxaa fursad loo siiyey inay ka qayb qaataan imtixaanaadkii la marayay.
Waa tahay waxaan la socdaa in qaxootiga ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan, fursadan ma Soomaalida kaliya ayaa ka faa'iidaystay mise qoomiyadaha kale fursada qaybay ka yihiin?
Fursadan waa laga wada faa'iidaystay oo dadka aadka hadda ugu badan waxaa waayaba dad minority-ga ama dadka laga tiro badan yahay. Marka qoondadooda si gooni ayaa loo ilaaliyey, dad badanna waa la shaqaaleeyay oo minority ah, waayo waxay u baahnaanaysaa qofkan markii dadka laga tiro badan yahay uu yahay luuqad gooni oo kalena uu ku hadlayo qofka kaba soo qaado kale. Haddii Eritrean uu yahay, qof Eritrean ku hadlayo oo u turjuwaanayo waa in meeshaas laga helo.
Waa tahay gudoomiye Abshir Daacad, ugu dambeyntii fariinta aad siinayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qaxootiga amaba deegaanada kale maxay tahay?
Dhalinyarada qaxootiga ku nool fursad aan siinaa waxay tahay waxa ugu muhiimsan oo maanta dhalinyaro xara qaxooti ay ugu jirto waa inay waxbartaan. Aaday waxbarasho free haysto, iskuulkiina u gambinayo aanan tegeynin. Taasi markaa dhow waxay caqabad ku noqonaysaa natiijada qofka shaqsiga uu keenayo. Marka waxaan aad u jeclaan lahaa xiriir waaro oo wada shaqeynayo in aan wada yeelano wasaaradda dhalinyarada ee Soomaaliya iyo dhalinyarada halkan, waayo annaga waxaa matalayna kumanaan qaxooti ah oo wax baratay halkan joogo, fursadiina weli aanan helin in dalkooda dib ugu laabtaan, jecel dalkooda inay dib ugu laabtaan, uga faa'iideeyaan dadkii halkaas ay u soo tageen waxbarasho ahaan, iskuulo inay furaan, wax walba diyaar u ah. Marka waxaan aad u codsanayaa in madaxweynaha iman doono, dowladda iman doono, wasaaradda dhalinyarada iman doonto, in qaxootiga ay yimaadaan ay nala soo xiriiraan halkan wixii ka jiran ay arkaan. Waxaa halkan joogo dhalinyaradii dadka dalkan fiicil ahaa, waxaa halkan joogo madaxweynihii mustaqbalka, waxaa halkan joogo wasiirka mustaqbalka, waxaa weliba jiro dhalinyaro aad u fara badan oo maanta u hanqaltaagayo inay qabtaan xilalka aadka ugu sarsareeya.
Kaasina wuxuu ahaa Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhallinyarada xerada Dhagaxley, wuxuuna u waramayey Cabdisalaam Salas oo v o a uga soo warrama xeryaha Dhadhaab. Markana xubintii cayaaraha iyo Cabduqaadir Maxamed Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay xulka Italy ee kubadda cagta ayaa xalay ku guuleystay tartanka koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii rigoorayaal ay ku garaaceen xulka Ingiriiska oo ciyaartii finaalka ay isugu soo baxeen. Kulanka labadan xul oo ahaa mid adag ayaa waqtigii loogu talagalay ku dhammaaday barbaro hal iyo hal ah, iyadoo xulka Ingiriiska oo goolka la hormaray uu dhaliyay Luka Shaw, halka uu soo barbareeyay Talyaaniga Leonardo Bonucci. 30 daqiiqo oo lagu daray ay ku kala bixi waayeen, iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal loo dhigay ee guusha ku raacday xulka Talyaaniga. Cabdirasaaq Xuseen oo ka mid ah dadkii kulankaasi daawanayay oo ku sugan dalka Britain ayaa iga warramay siduu ahaa bandhigii fiinaalka ee xalay, qaabkii labada xul ay u kala ciyaareen, iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku kala wanaagsanaayeen ee Talyaaniga u suurageliyay guusha, islamarkaana sababta u ahaa in Ingiriiska ay guuldaraystaan.
Waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan oo adduunyada oo dhan laga sugayey oo laga daawanayey. Ingiriisku waxaad moodaa in uu ciyaartii laga filayey uusan soo bandhigin oo uu difaac galay, halka Talyaaniguna uu kaga badnaa kubadda gacan ku haynteeda. Oo markasta oo Ingiriiska ay kubaddu lugta u gasho uu Talyaanigu halis badan dareemayey. Tusaale ahaan, ciyaartii hore ee Spain la ciyaarayeen, sidii Talyaanigu u ciyaarayey bay Ingiriisku caawo ciyaarayeen, Ingiriiskuna wuxuu u ciyaarayey sidii Talyaanigu u ciyaarayeen, oo waxa uu badbaado biday inuu difaaca galo. Taasina waxa ay keentay in kubadda iyo weerarada lagaga badnaado Ingiriiska, walow ay mararka qaar ciyaartoyda Ingiriisku ay fursado abuurayeen.
Cabdirasaaq, xalay koobkii waa la qaaday, marka maxaa isleedahay ee xulka Ingiriiska waa looga badiyey, ee xulka Talyaaniga se fursad ayay u ahayd inay guuleystaan oo ay koobka qaadaan?
Waxaan isleeyahay xulka Ingiriiska waxyaalaha looga guuleystay waxaa ka mid ah khaladaad uu tababaraha kooxda Ingiriiska Gareth Southgate uu sameeyey, oo ay ka mid tahay laacibiin iyagu kooxahooda dhabarka ku sida sida Sancho iyo Marcus Rashford oo kale in uu kaydka ku hayay ilaa ay ka niyad jabaan markii dambe uu rigoorayaashii uu usoo geliyey, xataa ay awoodi waayaan niyad jab dartiis inay dhaliyaan. Waxyaalaha u suurtageliyey Talyaanigana waxaa ka mid ah inay kaga khibrad badnaayeen, oo Talyaanigu 4 jeer oo ay xalay ku jirto bay koobkan finalkiisa yimaadeen.
Koobka Euro 2020 ayaa sanadkan laga diiwaangeliyey waxyaabo cusub oo aan horey ugu jirin tartamadii lamid ka ahaa ee horey loo soo qabtay, iyadoo sidoo kalena ay jiraan rikoorro hore u jiray oo la jebiyey. Haddaba wariye Suni Siciid Saalax oo ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya ciyaaraha ayaa iga warramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan tartanka laga diiwaangeliyey.
Waxyaabaha la diiwaangeliyey ee sanadkan ka dhacay koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ah goolkii Luka Shaw oo ku furay bilowgii ciyaartii finaalka ahayd ee uu dhaliyey. Wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ebed ka dhasha finaalka koobka qaramada Yurub, kaasoo ku dhashay 1:57. Finaalka ayaa sidoo kale samakaab wuxuu noqday finaalkii labaad ee taariikhda lagu kala baxo rigooriyaal. Kii koowaad wuxuu ahaa finaalkii 1976. Leonardo Bonucci wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliyay finaalka koobka qaramada Yurub. Wuxuu taariikhdaasi ka qaaday Bernard Hulshofer oo 1976 goolkii finaalka ahaa ee qaramada Yurub dhaliyay isagoo 30 sano jir ah. Bonucci hadda waa 34 sano jir. Bukayo Saka ayaa sidoo kale samakaab noqday ciyaaryahankii 4-aad ee ugu da'da yaraa ee ciyaara finaalka qaramada Yurub. Saka waa 19 sano jir. Waxyaabaha kale ee diiwaangeliyey waxaa ka mid ah markii 7-aad baa taariikhda waxaa isla aaday waqti dheeri ah markii 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay ay ku dhammaato barbardhac. xilliyada kale ee sidaan oo kale ay dhaceen waxay ahayd 1916-kii 1916-deedii 1917-kii 1916-kii 2000-kii 2016-kii
Talyaaniga ayay ku qaadatay 3-10 sano inay ku guuleystaan koobkoodii labaad ee Yurub iyagoo sugayay waqtigii ugu dheeraa 2008-dii ay Spain kala wareegeen darajadaasi iyadoo dhinac kalena ay noqdeen xulka ugu guulaha badan ee taariikhda koobka qaramada Yurub sida uu markale sharaxayo Sunni Saciid Saalax
Asuurista kala samakaa markaa wuxuu noqday xulkii muddo ugu dheereed sugay inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub ama koobkiisa labaad ee qaramada Yurub 1968 ayuu ku guuleystay koobkiisa ugu horeeyay muddo 13 sano ayaana laga joogaa xilligaasi hadda marka waxa xulkii labaad ee muddo ugu dheereed koobka sugay uu ahaa xulkii Spain oo 44 sano sugay asagana sidoo kale Italy ayaa noqday xulkii ugu guulaha badnaa ee hal tartan markii ay badiyeen 6 kulan ay wada ciyaareen tartanka qaramada Yurub ee sanadkan oo ay noqdeen ka kiri ee ugu guulaha badan hore taariikhahaasi min shan mar waxa u dhigay Faransiiska 1900s 2014 iyo Spain oo 2008 ayadana sidoo kale ay badisay shan kulan ay labadooda badiyeen hore u heystay shan kulan oo ay heysteen macnaha kulamada ugu badan ee hal tartan la ciyaaro laakiin Italy ayaa hadda noqday xulka macnaha ee 6 kulan oo isku xigta oo hal tartan ah wada badiya Italy ayaa sidoo kale waxay noqotay xulkii saddexaad ee 4 mar yimaada finaalka qaarada Yurub labada xul ee kale ee horay u macnaa rekordkaas u heystay waxay ahaayeen Spain iyo Soviet Union
ciyaartoyda xulka Ingiriiska oo xalay ku ciyaarayay garoonka Wembley ee magaalada London ayaa sanadkan aad ugu dadaalay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horeeyay ee qaramada Yurub tartan caalami ah oo ay ku guuleystaan ayaa waxa ugu dambeeyay sanadkii 1916-kii markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka laakiin xalay waxa koobka ka faramarojiyay xulka Talyaaniga oo dabaaldeg kadib dalkooda ula hayn doona xidiga xulka Ingiriiska ayaana xalay lagu qasbay in niyad jab ay guryahooda la joogaan
Haddii aad isma ka baad boo maatsan yahay markana dhigisiyaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan idin soo qabanayaa codadka fanaaniinta Lul Jeelani Lula iyo Ahmed Sharif Killer barnaamijka tubta nolosha ee gudahaan idaacaddii habeenimo dhigisiyaal waa naga inta waa maxamed bashiir abdirahmaan oo idin leh nabadgelyo